Söz boğçasını dinləyən siz hörmətlilərə söz sərrafı Nəsimidən bir qəzəl hazırlamışıq. Firağı çəkməyən aşiq Vüsalın qədrini bilməz Cəmilə olmayan vasil Cəmalın qədrini bilməz Şəb yəsrauda qusaynin iki nisf eylədi ayı Bu möcüzdən olan qafil hilalın qədrini bilməz. Dudağın səlsəbilindən xəbərdar olmayan cansız, onun mahiyyəti odur, zülalın qədrini bilməz. Nəhalun itidalından utanar sidrə və tuba, bu qəddi bənzədən sərvə nihalın qədrini bilməz. Səni səndən dilər könlüm, nə dünyanın zər o gəncin ki ol mavli sevən cansız, bu malın qədrini bilməz. Sizə yaxşını və yaxşılıqları arzu edib, gələcək verilişə dək hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Şıxsatı yurdunun yaylan səsi Sabalan dağının tohid nəhəsi Azanda çəkilən bayat pərdəsi Çağırır buradan Ərdəbil sizi
Səlam, səlam, şövkətlər
Aran radyosundan dinlenin bizi.
FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz.
Aran radyosu. Fəzilət səsi Açıq söz
Allah o başda oturanların canını sağ eləsin Biraz kəsiblərə də şərait yaratsınlar İş yeri açsınlar, uşaqlar işləsin Zavod, fabrik tilsinlər Əvvəllər var idi, hamı yaxşı işləyirdi İndi də olsun elə Pensiya alıram 220 manat azdır Yəni nəvələrim var Uşaqlar da institut oxumayıblar Pəylədilər, gəh iş tapırlar, gəh tapırlar Belə zəif dolanırıq, sosial da ala bilmirik, bazar da zəifçilikdir, bax, bazarın o başı görür. Pul olsa, camada olsa, bizim də dolanışıqımız yaxşı olar.
Əla, belə də, millət nətər məndə elə. Olmurlar deyəndə gərək millətdə pul ola ki, ala da. Millət deyə pensiya 15-də verirdi, indi qaldırı 20-sinə. Kredit, kredit, hamı yüklənir. Və səlam, qani eləyir sizi.
Dolaşığımız valla indiki zamanaya göre çok ağırdı. Çok həddindən artıqdı. Her şey kalkıp. Demek olar ki bu dolanmak değil. Sosyal yok. Yaşıma göre, çok uşaqlı ana olmağıma göre pensiyamda. Pensiyada benim iğnemi, dermanımı ödəmiş. İnşallah tədricən yavaş yavaş prezidentimiz bütün problemlerimizi həll eləyər inşallah.
Dolanışıq çok axmaq. İşləmirik, yeləmirik. Bir maaş hükümetten pul almıyor. 60 yaşıma işe götürmüyorlar. 50'den yukarı işe götürmüyorlar.
Şikayetim ondan ibarətdir ki, 2016 ildə mən Azerkredit'den 2500 dolar dolar pul götürdüm. Bu dolar pul götürəndən sonra götürdüyüm bircə ayıydı. Hemen dolar. Ben değiştim 100 dolar oldu 78 manat. Ama mən onu 178 manatla ödədim. Bu benim öz prezidentimin kararıdır ki, cemaatın artık pulları özüne kaysın. Bugüne kadar hele Merkezi Bank benim artık pulumu geri kaytarmadı. Ben de kasıp bir aileyim. Fehli ailesiyim. Atam da fehli, özüm bile zahmetkeş bir valideynim. Özü çok uşaqlı anayım.
Dolanışım yani ki pazara gelirim, gelirim eve. Demek ki yanında albiyedir. Yalandan günde 10 maat, 15 maat, 1 maat, 2 maat, 3 maat, ne olur olur. Albiye çok zevkli. İstemekte pul var ki albiye bu.
0098 910 893 87 18.
Aran Radyosu'nun kolektivi takdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam bəsdi, bu bədbəxt millətə bədəbaba axtardınız. Bəsdi.
Türkiyəsi İran torpağını zəbdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir.
Bu yanlışdır.
Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir bax.
Tarixdən bir səhifə. Başlayan və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Dinlədiyiniz bu səs Aran Radiosunun səsidir. Tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq. Əziz dostlarımız, bildiyiniz kimi tarixdən bir səhifə verilişində İranla-Rusiya müharibələrindən danışırıq. Ötən verilişlərdə birinci müharibənin sonunda Gürcüstan müqaviləsindən danışdıq. Ardı ilə yeni müharibələrin başlanmasından söz etdi. Bugünkü verilişdə həmin söhbətin ardını tutacaq. İranla-Rusiya arasında ikinci müharibənin gedişatından danışacaq. Ruslar, ötən verilişdə qeyd etdik ki, Gürcüstan müqaviləsinin şərtləri ruslar tərəfindən pozulur. Rusiya qüvvələri İravan ətrafı kəndləri işğal etməyə başlayırlar. İranla Rusiya dövləti arasında danışıqlar da nəticəsiz qalmışdır. Fətəli Şahın oğlu Vəliyyət Abbas Mirzə ruslara qəti cavab verməyi tələb etmişdir. Tehranda keçirilən iclasdan sonra İran dövləti Rus işğalçılığı ilə mübarizənin vacibliyini vurğulayır. Beləliklə də İranla Rusiya arasında müharibə alovu yenidən alovlanır. İranla Rusiya arasında ikinci müharibə 1826-cı ildə başlanmışdır. İlk qarşı durma Talış bölgəsində baş vermişdir. Talış qarşı durması ilə yanaşı İravan ətrafında da müharibə başlanır. İravan valisi Hüseyn Xan işğalçı Rus qüvvələrinə hücum edir. Hüseyn Xan ilk qarşı durmada Ruslara ağır zərbələr endirir. 1000-dən çox Rus soldatı, Rus hərbiçisi öldürülür. Dostlar, Qacarların Həsənxan Saryaslan adlı sərkərdəsi Qara Kilisədə 6000-dən ibarət bir Rus qoşunu ilə qarşı-qarşıya gəlir. 6 gün döyüşürlər. Ruslar ağır məğlubiyyətə uğrayırlar. Saryaslan Şoragilə tərəf gedir. Orada da Ruslarla ağır döyüş gedir. İlk döyüşlərdə Ruslar ağır tələfat verirlər. Əziz dinləyicilərimiz, Ruslarla ikinci döyüşdə Arazın şimalından qaçmış, Təbrizdə sığınmış, keçmiş xanlar və xan oğulları da iştirak edirdilər. Onlar birinci müharibədə Ruslar tərəfindən aldanmışdılar, bəziləri isə qoyub qaçmışdılar. Hər halda, indi onlar İran qoşunu ilə birlikdə Rusların üzərinə gedirdilər. Onlar sırasında Gürcistanın keçmiş hökmdarının oğlu ikinci Aleksandr da var idi. Daha sonra Məhəmməd xan Qaragözlü, Əmir xan və Mehdiqulu xan Cavanşir də var idi. Abbas Mirzə 2-ci Aleksandrı Şəki və Şirvana doğru göndərir. Mehdiqulu xan Cavanşiri isə 15 min döyüşçü ilə Mehri yolu ilə Qarabağa göndərir. Ruslar, Rus qüvvələrinin komandirləri İranlıların ildırım sürətli hücumlarından bərk qorxuya düşmüşlər. İranlılar hücum edir, Ruslar isə bu hücumlar qarşısında müqavimət göstərə bilmədikdə geri çəkilirlər. Şuşa qalası Rusların böyük qüvvə topladığı qalaydı. Onlar bu qalanın ələ keçməsini istəmirdilər. Ona görə Gorustan da qüvvə gətirdilər Şuşaya. Şuşa qalası ətrafında mövqeylərini daha da möhkəmləndirdilər. Verilişimiz devam edir dostlar. Hörmətli dinləyicilər, Farıqdan bir səhifə verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Verilişin məqamında ekspert fikirlərini dinləyəcək. Biz Azərbaycanlı tarix üzrə ekspert Nadir Şəfiyevin fikirləri ilə tanış olacaq.
Ruslar Fars körfəzindən çıxmaq niyyətində idilər. Buna aparan yol isə Azərbaycandan keçirdi. Bunu həyata keçirdiyi halda Ruslar 1. Pyotrun vəsiyyətinə əməl etmiş olardılar, yəni onun bir qisminə. Amma bunu icra etmək üçün və bunu həyata keçirmək üçün Azərbaycan ərazisindən keçməli və Azərbaycanlılarla döyüşmək lazım idi. Və Ruslar müharibəyə başladılar. Tarixdə bu müharibələrə Rus-İran müharibələri adı verildi. Təqdəmə bir il əvvəl 1812-ci ilin oktyabrında Ruslarla Osmanlılar arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Və Osmanlılar bu müqavilə ilə Rusların Qafqazdakı üstünlüyünü qəbul edirdilər. Buna rəğmən İranlılar yaranmış vəziyyətlə barışmaq istəmirdilər və Rusiya-Fransa müharibəsindən istifadə edərək İran vəliəhdi Abbas Mirzə Rusiya əsarətinə düşmüş Azərbaycan xanlıqlarını azad etmək niyyətində idi. Lakin bu baş vermədi. İran tərəfi məğlub duruma düşdü və Napoleon ölkəsindən qovan Rusiya çox böyük üstünlüklər əldə etdi. Belə olan şəraitdə İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Bu müharibədə Azərbaycan xanları İran Şahənşahının köməyinə ümid edirdilər və bu da təbiidir. Onların bir qismi İran Şahənşahı ilə qohum idilər, digərləri isə onsuz da yəni qanı bir canı bir Azərbaycanlılar idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu Rusiyanı, Rusiya tərəfini çox qıcıqlandırırdı və böyük bir nəticə vermədi. Bundan hiddətlənən Ruslar Azərbaycanlıların məhv edilməsinə doğru istiqamət alır, bu siyasəti yürütməyə hazırlaşırdı. Amma bunu özgələrin əli ilə həyata keçirmək niyyətində idi. Bu məqsədlə də ermənilərin Qafqaza köçürülməsinə başlandı və məhz ermənilərin əli ilə yerli azərbaycanlılar məhv edilməyə və onların ərazilərinə ermənilərin yələnməsi prosesi başlandı. İstər Rusiya İmperiyası dövründə, istərsə də Sovetlər İmperiyası dövründə bizə belə bir fikri aşılamağa çalışırdılar ki, güya biz Azərbaycanlılar öz xoşumuzla Rusiya İmperiyasına qatılmışıq və qətiyyən mübarizə aparmamışıq və azadlıq hərəkatı olmayıb. Bununla əslində bizim azadlıq uğrunda mücadiləmizə, azadlığa doğru olan əzmimizi qırmağa çalışırdılar. Amma tarixi faktlar belədir ki, Azərbaycan əhalisi Ruslara qarşı olduqca geniş müqavimət göstərirdilər və xüsusilə də dağlıq ərazidə bu müqavimət çox geniş yayılmışdı. Belə olan halda İran sülh müqaviləsi imzalamaq məcburiyyətində qaldı və 10 fevral 1828-ci il tarixində Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqaviləyə əsasən daha iki Azərbaycan xanlığı, Naxçıvan və İrəvan xanlığı da Rusiya imperiyasının tərkibinə keçdi. Beləliklə də artıq müharibədə torpaqların itirilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan ərazisində etnik tərkibin dəyişdirilməsi istiqamətində də real addımlar atıldı. Və əslində Türkmənçay müqaviləsinin imzalamasından dərhal sonra və hətta həmin o müqavilə imzalanan vaxtı xalqımız tarixdə ilk dəfə olaraq real soyqırımla üzbəüz qaldı. Rusiyanın həm İran, həm də Türkiyə ilə apardığı müharibələrdə azərbaycanlılar qanı bir, canı bir olan soydaşlarının tərəfində, yəni İranın tərəfində döyüşürdülər. Təbii ki, bu da rusları qıcıqlandırırdı. Baxmayaraq ki, Rusiya ordusu tərkibində də həmin müharibələrdə iştirak edən azərbaycanlılar az deyildi və bu azərbaycanlıların şücaəti nəticəsində bir çox hallarda hətta döyüşlərin taleyi belə həll olunurdu. Buna baxmayaraq, ruslar azərbaycanlılara etibar etmirdilər. Və elə bunun məntiqi nəticəsi olaraq Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra da ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi haqqında razılıq əldə olundu. Ruslar bu minvalla Azərbaycan ərazisində etnik tərkibin dəyişdirilməsinə, bu ərazinin xristianlaşdırılmasına çalışırdılar. Onlar özlərinə loyal olan bir xalqı burada yerləşdirmək istəyirdilər ki, bu baxımdan da ermənilərlə rusların amalları üst-üstə düşürdü. Yəni ruslar burada özlərinə loyal olan bir anklav yaradır. Eyni zamanda ermənilər də torpaq və gələcəkdə dövlət sahibi ola bilərdilər. Sir deyil ki, bəzi halda müxtəlif insanlar Rusiyanın bizə çoxlu xeyir verdiyi haqqında danışırlar. Bu baxımdan mədəni inkişaf elmi tərəqqini göstərirlər və əslində bunları heç kim danmır da. Amma Rusiya imperiyasının bizim xalqımıza yaşatdığı məşəqqətlər yanında bu olduqca kiçik bir paydır. Azərbaycan xalqının isə vəziyyəti ondan da acınacaqlı oldu. Belə ki, burada azərbaycanlılar soyqırıma məruz qaldılar və azərbaycanlılar öz varlıqlarını qorumaq üçün artıq Rus imperiyasına qarşı mübarizə aparırlar və bu mübarizə əzmini qırmaq Rus imperiyasına nəsib olmadı.
Bəli, təşəkkür edirik. Tarix üzrə ekspert Nadir Şəfiyev danışırdı. Fikirlərini birlikdə eşitdik. İranlı-Rus müharibələrindən və işğal dövründə müstəmləkəçilik siyasətindən, Azərbaycanlıların əziyyətlərə məruz qalmasından, Rusların Cənubi Qafqaz siyasətindən söhbət etdi. Əlbəttə, bu siyasətlər, ümumiyyətlə Rusların etnik siyasəti, mədəniyyət sahəsində siyasətləri ayrıca bir söhbətdir. İnşallah biz başqa verilişlərdə daha ətraflı danışacağıq həmin mövzular haqqında. Verişimiz davam edir. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Əziz dostlar, tarix qəhrəmanlıqlarla doludur. Qocaman vətənimiz İran tarix səhifələrini, igid oğullarının, vətənsevər şəxsiyyətlərinin yaratdığı qəhrəmanlıqlarla yazmışdır. Vətən adı bizim üçün hər zaman əzizdir. Yaşasın vətən.
Zalimler elinden kurtardık seni Asil bağban olan saklar gülşeni Adlı yiğitlerin şanlı vatani Zalimler elinden kurtardık seni Asil bağban olan saklar gülşeni Adlı yiğitlerin şanlı vatani Hemişe severem, sevmişem seni Kocaman İran'ın güçlü nefesi Yaşıl meşelerin yaşıl çemeni illerce koynunda besledin beni Ne ben seni atarım ne de sen beni Hemişe severim, sevmişim seni Hemişe severim, sevmişim seni Kocaman İran'ın güçlü nefesi göylere yükseldi sevincin sesi. Bağlardan ucaldı bülbül nağmesi. Bir etek laledir yazın töhfesi. Göylere yükseldi sevincin sesi. Bağlardan ucaldı bülbül nağmesi. Bir etek laledir yazın töhfesi. Hemişe severem, sevmişem seni. Kocaman İran'ın güçlü nefesi. Kocaman İran'ın güçlü nefesi.
Bəli, yaşasın vətən, yaşasın Azərbaycan, yaşasın böyük İranımız, böyük xalqımız, böyük vətənimiz. Hörmətli eşidənlər, verilişimiz davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Verişin əvvəlində biz danışdıq İran-Rus müharibələrinin ikinci mərhələsindən söz getdi. İrəvan ətrafı və Qarabağda Ruslar demək olar ki, məğlub oldular və ilk döyüşlərdə elə burada baş verdi. Xüsusilə Qarabağda. Qarabağda, Şuşa qalasında Ruslar öz mövqeylərini möhkəmləndirmişdilər. Qazar şəhzadəsi İsmail Mirzə qoşuna başlıq edirdi İran qoşununa Şuşa ətrafında. O, Ruslara hücum əmrini verir. Ağır döyüş başlanır. Lakin Ruslar bu döyüşdə duruş gətirə bilirlər. Əziz dostlar, Rus qüvvələri İran qoşunu qarşısında özlərini qoruya bilirlər. Bir az da irəliləyirlər. İsmail Mirzə və Mehdi Quluxan Cavanşir ağır döyüş aparırdılar. Bu zaman Qarabağlı Ağalar bəy də İran qoşununun köməyinə gəlir çatır. Ağa bəydən sonra Abbas Mirzə də özünü yetirir meydana. Döyüş laf qızışır. Mirzə gəlmişdən sonra təkbətək döyüşlər başlayır. Döyüş günorta başlayır, axşama qədər davam eləyir. Ruslar tab gətirə bilmirlər. Qüvvələri hərəmpərən düşür. Ordu parçalanır. Mindən çox hərbiçi bütün silah sursatı ilə İran ordusu tərəfindən əsir götürülür. Thank you. Değerli dostlar, İranla Rusya arasında ikinci müharibənin ən ağır döyüşü yenə də Qarabağda baş verir və Ruslar məğlub olurlar. Şuşa qalası Ruslardan təmizlənir və İranlıların nəzarətinə keçir həmin qala. Bu qələbədə Qarabağlıların çox böyük rolu oldu, xüsusilə Mehdi Quluxan ana vətən uğrunda qəhrəmanlıq göstərdi. Hörmətli dostlar, İranla Rusiya arasında ikinci müharibənin başlanmasından və gedişatından danışıq söz çoxdur və biz demək olar ki, əsas döyüşdən danışdıq, Şuşa döyüşündən. Ondan sonra Lənkəranda da ağır bir döyüş baş verəcəkdir ki, biz növbəti verişdə həmin döyüş haqqında söhbət edəcəyik, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini siz dinlədiniz. Təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə. Sağ olun, əziz dostlarımız. Allahın amanında.
FM 101.3, AM 702 MHz.
Vatanım sen ol sana arzularım devam sana hem vatanim selam sana arzularım devam sana öyle bir anam sana biz hamımız İranlıyız öyle bir anam sana biz hamımız Kardeşlerim neçe dilde Tehran, Tebriz, Erdebil'de Meşhed, Şiraz ben Hefgil'de biz hamımız İranlıyız Yurdumuz bir, dinimiz bir Yakşı yaman Günümüz bir Yurdumuz bir, dinimiz bir Yakşı yaman günümüz bir Birimiz bir, birimiz bir Biz hamımız İranlıyız Birimiz bir, birimiz bir Hamımız İranlıyız Yol açmayak düşmenlere Sen yana yana biz hamımız İranlıyız biz hamımız İranlıyız biz hamımız İranlıyız
Tehran vaxtı ilə saat 9.30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10.00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikası Məsud Pezeşkiyan bu yaxınlarda Bakıya səfər edəcək. Rusiya Prezidenti İranla strateji tərəfdaşlıq sazişini imzalayıb və Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan-Çin strateji tərəfdaşlığını müsbət qiymətləndirib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Məsud Pezeşkiyan, Katolik dünyasının mənəvi rəhbəri və ali ruhani lideri Papa Fransiskin vəfatı münasibətilə dünya katoliklərinə, onun ardıcıllarına və bütün sevənlərinə dərin hüzün və ehtiramla başsağlığı bildirib. Roma papası ötən gün 88 yaşında dünyasını dəyişib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Prezident Pezeşkiyanın Ordubehşt'in ilk həftəsində Bakıya səfər edəcəyini açıqlayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqay bazar ertəsi keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında Prezidentin Azərbaycana səfərinin Ordubehşt'in ilk həftəsində baş tutacağını bildirərək qeyd edib. Bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin yüksəldilməsinə yönəlmiş mühüm səfərdir və iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə uyğun olan məsələlərin gündəmə gətirilməsi və müzakirələrin aparılması üçün bir fürsətdir. Bundan əvvəl Hikmət Hacıyev Tehrana səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Pezeşkiyanı bu ölkəyə səfərə dəvətini İran prezidentinə çatdırmışdı. Xatırladaq ki, Ordubehşt'in ilk həftəsi aprelin 21-dən 27-sinə təsadüf edir. Rusiya prezidenti Dövlət Duması və Federasiya Şurası tərəfindən əvvəlcədən təsdiqlənmiş Rusiya ilə İran arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsini imzalayıb. Sənəd Rusiyanın hüquqi aktların dərc üçün rəsmi internet saytında da dərc olunubdur. Bu müqavilə daha əvvəl Rusiya Dövlət Duması və Rusiya Federasiya Şurası tərəfindən ratifikasiya edilibdir. Saziş uzun müddətli perspektivdə Moskva ilə Tehran arasında əməkdaşlığın daha da inkişafı üçün hüquqi bazanı müəyyən edir. Müqavilə Rusiya və İranın strateji tərəfdaşlar statusunu möhkəmləndirir və bütün sahələri o cümlədən müdafiə, terrorla mübarizə, enerji, maliyyə, nəqliyyat, sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, elm və texnologiyaları əhatə edir. Müqavilə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın 2025-ci il yanvarın 17-sində Moskvaya səfəri zamanı hər iki ölkə prezidentinin tərəfindən imzalanıb. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran Rusiya ilə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində tranzit və yük daşınmanın artırılması məqsədi ilə yük avtomobillərinin sayının artırılmasına maraq göstərir. İranın İqtisadi İşlər və Maliyyə Nazirinin müavini və Gömrük Administrasiyasının baş direktoru Furud Əsgəri ötən gün Tehranda İran və Rusiya Gömrük qurumlarının işçi qrupunun iclasında deyib. Onun sözlərinə görə tranzit və yük daşımanın artırılması əhəmiyyət kəsb edir və bu istiqamətdə mövcud maneələr aradan qaldırıla bilər. İki ölkənin limanlarında yükləmə, boşaltma imkanları və ambarlar mövcuddur və onlardan maksimum şəkildə faydalanmaq olar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Çinlə strateji tərəfdaşlığı müsbət qiymətləndirib. Şadam ki, qədim tarixə və xeyirxah ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Çin münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir. Bizim strateji tərəfdaşlığımız isə yeni müsbət məzmunla zənginləşir. APA xəbər verir ki, bu fikir prezident İlham Əliyev Çin Sinhua agentliyinə müsahibəsində səsləndiribdi. Dövlət başçısı qeyd edib ki, fəal dialoq, şəxsi görüşlər, telefon danışıqları, məktubların mübadiləsi əsasında yaranan qarşılıqlı hörmət və etimad iki tərəfli münasibətlərin dərinləşməsində misilsiz rol oynayır. Amerika prezidentinin Çin və başqa ölkələrə qarşı tarif müharibəsinə keçməsi bu ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərib. Bu səbəbdən də Amerikada inflasiya artıb və Trumpın reytingini xeyli azaldıb. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını birlikdə dinləyirik.
ABŞ Prezident Donald Trump proteksiyonist siyasətlərə arxalanaq dünyanın əksər ölkələrinə xüsusən də Çinə qarşı geniş tarif müharibəsi başlatsa da, bu yanaşmanın nəticələri ABŞ-ın hazırki iqtisadiyyatına dərin təsir göstərib və əhali arasında narazılıq artıb. Son aylarda ABŞ-da iqtisadi şərait pisləşib və Trumpın məlum qərarları Amerikalı istehlakçılar üçün əhəmiyyətli qiymət artımına səbəb olub. ABŞ Prezidenti Donald Trump iddia edir ki, o, Çin və digər ölkələrə qarşı proteksiyonist siyasət həyata keçirərək ticarət tariflərini artırmaqla böyük Amerika arzusunu bərpa edib. Amma praktikada bu siyasətlər inflyasiyanın artmasına, iqtisadi artımın yavaşılmasına və vətəndaşlar arasında narazılığa səbəb olub. Bunun nəticələrində Trumpın reyting xeyli aşağı düşüb. Amerikalıların yalnız 44%-ı onun iqtisadi idarəçiliyindən razıdır və enflyasiyanın səviyyəsi 3%-ə çatıb. Belə bir şəraitdə investorlar ticarət siyasətinin qeyri-sabitliyi səbəbindən uzunmüddətli investisiyalardan yayınırlar. Digər tərəfdən federal ehtiyatın sədri Jerome Powell yeni tariflərin inflyasiyanı artıra və iqtisadi artımı ləngidə biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdir. Son etirazları bəlkə də orta təbəqənin və işçilərin varlı və böyük korrupsiyalara üstünlük verən siyasətlərdən narazılığını əks etdirir. Əslində, Trumpın iqtisadi qərarları zahirdə ABŞ-ın iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması və yerli istehsalın dəstəklənməsi iddiası ilə verilsə də, praktikada rəqabət qabiliyyətinin azalmasına, qiymətlərin artmasına, iqtisadi artımın yavaşılmasına, bazarlarda qeyri-sabitliyə gətirib çıxalıb. Belə görünür ki, indiki tendensiya davam edərsə, ABŞ inflyasiya ilə müşayiət olunanı tənəzzül dövrünə qədəm qoyacaq. Bütün bunlar Trumpın reytinqinin kəskin şəkildə azalmasına səbəb olmaqla yanaşı, həm də Amerikanın dünya ilə münasibətlərini pozmaqdadır və qlobal miqyasda narahatlıqları artırıb. Belə bir şəraitdə firavan Amerika istəyi Trump atmosferiyası üçün əlçatmaz bir arzu olaraq qalacaqdır.
Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 19, Müqəddəs Məşəd 20, Ərdəbil 16, Biləsuvar 20, Astara 16 dərəcədir. Bakıda 15, Gəncə 18, Lənkəran, Naxçıvan 16, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 aprelin 22-si, Hicri qəmərin 1446 Şəvvalın 23-ü, Günəş ili 1404 Ordibehiştin 2-sidir. Günorta azanı başı da 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan İlk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allahın yanında.
Günün siyasi izmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Günün siyasi icmalı proqramında Aran radiosundan verişimizi başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahandidədir. Bugün istərdik ki, yenə də verişimizə İranla Amerika arasında dolayı danışıqlardan söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, İranla Amerika arasında dolayı danışıqlar Ummanın vasitəsilə Taliyada keçirildi. İkinci raund əlbəttə və tərəflər belə bir qərara gəliblər ki, üçüncü raund danışıqları yenə də Ummanda keçirsinlər, Umman paytaxtında. Əlbəttə onu da qeyd eləyək ki, iki ölkənin ekspert heyətləri çərşənbə günündən etibarən Ummanda texniki məsələlər haqqında danışıq aparacaqlar. İran İslam Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları İkinci raund danışıqları da müsbət qiymətləndirirlər, konstruktiv şəkildə danışıqlar keçirilmişdir. İran İslam Respublikası Xaricişlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyir ki, Roma danışıqları irəliyə doğru bir hərəkət idi. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bu elə bir halda keçirilir ki, tərəflər arasında böyük bir etimadsızlıq var. Xüsusilə İran İslam Respublikası Amerikanın İrana qarşı düşmənçilik siyasətlərini nəzərə alaraq tam etimadsız bir şəraitdə danışıqlara qatılmışdır. Müzakirələrə hər zaman açıq olduğunu bəyan etmişdir və qeyd edir ki, biz diplomatiyaya üstün veririk. Amerika iradə göstərib, bərabər hüquqlu şəkildə danışıqları davam etdirib, İranla bir anlaşma əldə edə biləcəkmi? Biz bu vaxtda söhbət edəcəyik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni araşdırmağa çalışacaq. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli eşidənlərimiz, bizim isə bir telefon bağlantımız qurulmuşdu. Hörmətli siyasi şərhçi cənab doktor Roşan Çeşm ilə Tehran şəhəri ilə. Cənab Roşan Çeşm, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram və yorumlayasınız cənab Ali və bütün əziz eşidənlərə salamlayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Cənab Roşan Çeşm, söhbətimiz İranla Amerika arasında dolayı danışıqlar haqqındaydı. İki mərhələdə bu danışıqlar keçirilmişdi və tərəflər belə bir qərara gəlirlər ki, üçüncü dəfədə görüşsünlər Ombanda. Siz bu danışıqları necə qiymətləndirirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz?
Bu danışıqlar ki, demək olar ki, uzun qabiləndə mətrəh idi və danışıqlar demək olar ki, Trump yetiş qudrətə avuçlar dövlətinə yetişməyindən bir yana İran və İran sənətinə görə çox təvəccühü var idi və bezafə inki məntəqədə və inki İranın rolu, nəxşi çox dəyərli Amerika əhəmiyyətli bir məsələ idi. Buna üçün Trump səy elədi ki, bu danışıqları apara qabağa və əlavə verin ki, İranın öz qabiliyyətlərindən sənət hövzəsində və müşəklər hövzəsində
həsbəyi
qismətindəki onlar səy edirlər ki, ona məhdudiyyət icad edirlər və onun qabağın bunu kontrol edirlər. Eləyə bilərlər İranda və İranın zərfiyyətindən də məntəqədə bəhrə paralar istifadə edirlər və o zəminədə özlərinə bir zərfiyyət icad edirlər. Buna görə demək olar ki, İran və apışdığı dərbağə danışıqları biz o baxanda board-board və dərbağə
vincinca
Benoy iki tərəfli bir danışmadır ki, əgər bu qismətdə bir-birinə hörmət görsədərlər, bir-birlərinə ehtiramlarından və öz caygahlarından hifz üçün danışarlar, demək olar ki, yaxşı və müsbət nəticələr ondan almaq olar.
Bəli. Cənab Roşan Seyşimi, Amerika siz də işlər etdiniz ki, yəni təkcə həstəyi deyil idi, yəni nüvə məsələsi deyil. Onlar, yəni medialarda da bu məsələyə toxundular ki, raket məsələsi, İranın pəhbatları, dronları və digər bu kimi mövzuları da müzakirə masası üzərinə gətirmək istəyirlər. Amma İran sadəcə olaraq nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bəyan etdi və görünür ki, Amerika o istəklərindən geri çəkilibdi. Belədirmi?
Biz gərək buna təvəccüh eləyək və baxaq ki, İran və ABŞ qırmızı xəttləri demək olar ki, onların əsası və əsl və usul əvvəliyyə və məbnai bəhslərindən biz keçən bərik. Buna görə o şey ki, ABŞ-lar mətrəh eləyir, buna bənzir ki, istəmirlər İran həstəyi və demək olar ki, nöfəldə müşək həstəyi İran torid eləyə və Benoy ona təhdid baxırlar, onu Benoy özlərinə görə təhdid ərziyab eləyirlər və başa düşürlər. Bu tərəfdən də İran həstəyi sənətin və nöfəl sənətin özünə bu unvanı bir dənə sənət və texnoloji proqrəmi icad eləyibdir, saxlayıbdır və onun üstündə qətən qabağa gedəcək. Ondan sonra demək olar ki, bu baxışların və qırmızı xətləri təvəccüh eləməyə və onları hifz eləməyə bu danışmaqların müvaffəqiyyətinə və pürüzünə çox-çox mühim və dəyərlidir. Ona görə demək olar ki, iki tərəf təlaş eləyəcəklər, səy eləyəcəklər ki, bu qırmızı xətləri hifz eləyələr, bu qırmızı xətlərdən keçməyələr, yoxsa ki, demək olar ki, bu danışıqlar şikəstə müvacib olar və bahis olar ki, iki tərəf də zərərli dərvaqə qabağa gələn məsələlərdən və problemlərdən müvacib olarlar. Ondan sonra demək olar ki, İran və ABŞ-lar bu danışıqlarda demək olar ki, məntiqi və proqres üstündən prosesli iki dərvaqə çeyirlər. Talaş edirlər ki, bu zərfiyyətləri və öz istəklərin dərvaqə həddəqəl istəklərin ələ gətirirlər. Yəni, ABŞ-lar talaş edir ki, İran silahlara əl tapıya həstəyi və Nobel
sənayisi bəli.
İran təlaş edir ki, o təhrimləri, o dərvağa demək olar ki, sanksiyonları və o şarları ki, o zəhai iqtisadda icad olub təvəssüd almışlar, onların ağayra rəf eləyə və bərtərəf eləyə və dərvağa bir-birlərindən bir təzə prosesdə tapışarlar.
Aydındır. Cənab Ruşən Seyşmi, biz görürük ki, Amerika mediasında, ümumiyyətlə qərb mediasında İrana qarşı təbliğat gedir. Və ABŞ rəsmiləri, dövlət adamları hər gün ziddiyyətli bəyanatlar verirlər. Və onlar deyirlər ki, biz İranı əgər danışıqlara gəlməzsə, danışıqlar nəticə verməzsə, bombalayacaq. Amma İran İslam Respublikası deyib ki, biz qarşılıq verəcəyik, cavab verəcəyik. Və bu müzakirələrdə əsas məsələ sanksiyaların, o iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasıdır. Siz bu gedişatçı başlayıb, din tərəflərlə deyir ki, biz müsbət baxırıq məsələyə. Yəni, indi İran Xaricilər Naziri deyir ki, biz ifrat dərəcə niçbin deyilik, amma hər şey orta hesabla irəliləyir. Sonradan ABŞ bu istəklərini masa üzərinə gətirə bilərmi? Yəni, nəsə bir müsbət nəticə əldə etdikdən sonra o keçmiş istəklərini yenidən irəli sürə bilərmi İsrail rejiminin təzliqi ilə?
Mən bu tür başa düşürəm ki, bu bir əbzardır, bir fişar proqramidir ki, eləyə bilərlər İranı təhdiddən və fişardan bu danışıqlara və o dərvağa istədiklərinə yetirələr. Amma İran da aydındır ki, qudrətli ölkədir, qudrətli nizami qudrətdir və eləyə bilər hər təhdidə, hər fişara və hər həmlə ki, mümkündür, hər canibi ona varid olar, onlara pasox verə.
Cavab verə, yəni. Cavab vermək iqtidarındadır və onu qarşı tərəf yaxşı bilir ki, İran cavab verəcək, susmayacaq.
Bəli, bu aydındır, bu aydın bir məsələdir və İran neçə səhərlər bunu görsədibdir, görsədibdir ki, nədir eləyə bilər və hətta zərfiyyətlər ki, potensiyellər ki, İranda var, dəz, lazı, nizami bunları hamısını aydındırıbdır. Demək olar ki, bu bahis olubdur ki, bu həmin əbzarlar bahis olubdur ki, dediklər və söhbətlər və müzakirələr mühümtər olar, yəni ciddiyyətlər olar və demək olar ki, İran və ABŞ-lar dövlətinin kişiləri gələrlər və eləyə bilərlər ki, bu məsələni danışmaqdan və müzakirə tərəqindən nə qayrılar, icad edirlər ya rəf edirlər. Mediyalar qətən psychology operationdırlar, yəni bir növ